Ay, shun when gama.
Izo smoshan, ilis kutuka.
Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDorisi, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa. Kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphila. Mntanami angixolisi, ukukumoshela isikhathi. Ongenzeka ukuthi umatyasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awulethe icansi, umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi, kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka, umama ugcwele usizi. Kodwa imbokojo yokuqina le ibambishisa insimbi. Mzukulu uyahlakula, kukhala igeja ugcwele insimbi. Sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami ngisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka. Ngiyinhlekisa emphakathini, nginani impuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo, kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Inhlupheko nikhalo sonemi. Kothemba kuwe wedwa mdali wami. Ewe Jesu kuthembala. Yebo kothiwa nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samukela. Imizamo
indokozo mine yami impilo inzima njengoba ubona mathuna bonke like ayabangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubaba khe wamphika. Kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inqiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala. Lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama. Wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile. Ngikhalela umzukulu abuya esikolweni elambile. Kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile. Ukuthi uphume enhluphekweni kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa ubaba bangithathe. Kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase. Nalithawula mntanami bengingaqondile ukuthi ukhala.
Isimo singashintshi. Inhlupheko nikhalo sonemi. Kothemba kuwe wedwa mdali wami. Ewe Jesu kuthembala. Nethemba liphelele. Lobo busungu nesimo samukela. Imizamo yami yophela kuwe. Izophula xa ndifika
kuwe. Liyaphuma liyashona kima kunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahubo. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo. Kwakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathuna nelebaleni kushodela mingivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa. Ngiyaxolisa mntanama kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazi siyolala sihleni. Into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelele osheleni kokunye nginokulala khona. Ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami sidla imbuya nguthi. Angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo angiyitholi. Angikukhulule mntanami uhambe ilanga
linakashoni. Isimo singashintshi.